кейіп келер, азатлық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 2 декабрь, кептенің 1 күні. Кептенің жүйесі дүние түркмендері кептесіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Олар кәрелікләрдің де. Олармен сізбен Йоғсын Анурған таныстырады. Сауд Арабстаны 1 декабрьда C20 топорының президентлігіні қаул едіп, өзінің есасынсі аярларын ва яшларын хукуклорыны пуғтолындырмағы ва планетаны қорап технология ілерлемелеріні пайлашмағы көніктіржек туғына етті. Абашаның яраны олан Сауд Арабстаны кечен илін октябрыны өзінің Истамбулла консулығына Washington Post газетінің сейіншісі Абашада яшиян журналист Джамал Хашоккийни өлдірмөкті. Шейлиде динан хукуклорны орыян активистлери басып ятырмакта ва Йеменнеки ганлур ушту ойнаян ролуны берк танкыйд эдилди. Абашанын аңтугуллуклары Сауд Арабстанынын тез кийдирилен шаададаси Мухаммед бин Салманын Хашоккийнин өлдүрүлмөгү барада буйрук бергендиги хакындагы нетижеге келдилер. Халкары Гүнәгә Кеч Курамасы C20 топорының агдаларыны Сауд Арабстанының хакимиятләренә адам хукукларының көз чыккынч бодылмаларын бететмәү өчен басыш көрсәтмәгә чакырды. Дөй бер таны дәерләшкән адам хукуклар урамасы 29 ноябрьдә бәянат чап итеп, C20 лидерләре улы гырдәҗли эш аракатнашыкларына коголышып, патшалыктагы агыр адам хукуклары ягъдайына күз йоммак эннекләрен дәвам иттермәле дәәрлиде. Иран оппозиционери Мир Хусейн Мусави халк протестлар гадаплы басып ятырларынан соң йокор лидер Аятолла Аль-Хаменеини Иранын 1979 жылдагы Ислам революциясы макалына тактымдан агдарылган мерхум шахына деңеди. Onun belliklere 30 noyavrda, Tehranlı ve Beylik şehirlerde olan köçü protestlerinin güç filan basılıp yatırılmağının iyi süre oppozisyon kelime web saytında çap edildi. Amnesty International uğraması geçen ayda protestler güç filan basılıp yatırılanını öldürülenle tasdik olan adamların sahanının ağzından 161 olanlığına ediyar. İranlı en yokor hakimiyeti ev olan Khamenei ol protestlere ağıt taktı ve olarla bağlı yoğulluğu ören hoplu dillusun üstüne attı. Musavi 1978 yılın sentyar naki Kara Anani İran sahasının eskerleri tarafından amala asırılan kargançılığı son bunun cemaat kolluğunu güçlendirip Gunatar tarafından kollanılıyansa Muhammed Erda Pekloğu'nun taktından ağdırılmağını alıp gelenliğini atlattı. 1978 yılda adamları öldürenler dini değer rejimin vekillerdi. 2019 yılın Noyavrnak agentleri ve adam atanlar dini hükümetin vekilleri oldu deyip musava etti. Ortiyetin uzak günlü oranına bir avtobusun köpürden Doğan Derya'nın içine ağdırılmağı neticesinde dekabrda 19 yolcu helak oldu deyip yerli hakimiyetler aitti. Tazelenen mağlumatlara göre 19 adam öldü. 20 adam dürlü derecelerde yaralandı deyip Zabaykalsk regionunun yerli hükümetinin beyanatını aydılar. Ortiyetin adattan nasar yağdaylar ministerliği o avtobusun üstününe sürücüden başka 43 yolcu'nun bolonluğunu haber verdi. Ortiyet dünyada yol hopsulluğu oyuncu en yaramaz oranların birine eliyar. Yurdun yol polisiyasının mağlumatlarına göre geçen yıl yol köçü hadiseler neticesinde 18.214 adam helak oldu. Türkmenistan'ın kronikasını eseri Türkmen hakimiyetlerinin Krasnovodsk, Türkmen ve şehrinin düğünün tutulmağının 150 yıllık senesini belirlemeyi gözden saranlıklarını. Bu tarih sene münasibetli şehirde hiç bir çarenin kurulmanlığını haber veriyor. Neşir'in mağlumatına göre Hazar'ın Günnogor kenarında yerleşen şehrin düğü 1869 yılın noyavrını Rus koşununun polkovniki Nikolay Stoletov'un yolbaşılığındaki ekspedisyanın Kızılsu aylığına gelip yerleşmenin neticesinde tutulup başlanıyor. Krasnovodskiy'nin adı 1993 yılında ütkörülüp Şolvaltkı prezident Sapar Murat Niyazov'un lakami Türkmenbaşı bilen çağışırılı. Aşkıvatlı yazdı. Şu yılın başında Pazgali yağdaydı aradan çıkan Aman Murat Bugayev'in tasdiklamağına göre Krasnovodskiy'nin adı Şolvaltkı şehir hakimi Çarı Öğudgulizov'un prezident Niyazov'a Krasnovodskiy'lerin adından teklif bilen çıkmağın neticesini ütkörülüyor. Hakikatta şehirler böyle teklif etmeyenler ve bu prim hakimi Medisina İnstitutu'na sinadan geçip bilmedik kayırına kömök etme için gerek koruptur. Siz haberler dinlediniz.